50 mums pietiek deputātu skaitu, lai mēs varētu iesākt šodien sapulci. Es aicinātu sākt sēdi. Mūsu sēdes darba kārtībā ir viens jautājums par jaunatnes starptautiskā programma aģentūras izsludinātā projekta konkursa atbalsts jauniešiem COVID-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai. Projekta pieteikuma iesniegšana un projekta īstenošana. Visiem lūdzu vārdu vienai lūdzu.
Jā, labdien. Tad šī gada 27. aprīlī jaunatnes starptautiskā programma aģentūra izsludināja projektu konkursu atbalsts jauniešiem COVID-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai, kurš ir arī šī konkursa mērķis. Un viena projekta īstenošanai paredzētais maksimālais finansējums apmērs ir 10 000 eiro no valsts budžeta līdzekļiem. Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš ir šī gada 24. maijs. Bauskasnod pašvaldības iestādes, Bauskasnod administrācijas izglītības nodaļa ir sagatavojis projekta pieteikumu mans novads, mans atbalsts, kurš paredz dažādus pasākumus, kas ir tieši saistīti ar COVID-19 pandēmijas radīto seku mazināšanu jauniešu vidū. Un aktivitātes konkrētas var redzēt arī lēmuma projekta pielikumā. Šīs aktivitātes tika veidotas balstoties uz divu anketēšanu rezultātiem. Gadījumā, ja atklātajā projekta konkursā iesniegtais projekta pieteikums tiek apstiprināts, pēc līguma slēgšanas aģentūra veic maksājumu 90% apmērā no projektam piešķirtā finansējuma un pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas atlikušos 10%. Šobrīd priekšfinansējums ir 10%, tas ir 1 000, kas paredzams no jaunatnes 2021. Gada budžeta tāms līdzekļiem. Un es lūdzu apstiprināt projektu pieteikumu, mans novads, mans atbalsts kopējās izmaksas 10 000 eiro, valsts budžeta finansējuma apmērs 100%. Un projektu apstiprināšanas gadījumā nodrošināt priekšfinansējumu 10% no Bauskasnodu pašvaldības iestādes, Bauskasnodu administrācijas jaunatnes darba plānoto pasākumu tāmas 2021. Gadam. Gribu piebilst, ka kopā ar finanšu nodaļas vadītāju esam apskatījušas, no kuras budžeta pozīcijas šis priekšfinansējums varētu tikt kūts, tādēļ šis jautājums nebūtu nav neskaidrs, jo ir atrasti šie līdzeklīši, kurus var šī priekšfinansējuma summa nosakt. Paldies.
Jā, paldies. Vai ir lūdzu jautājumi? Lienai, Gati lūdzu.
Varbūt tā vienkāršiem vārdiem, ko šis te projekts, tad kas tās seks mazinās. Es saprotu, ka jaunieši ir mentāla veselība pasliktinājusies, aizkaitināti, grūtīs mācīties. Tad, kas šī te projekta rezultātā no tā uzlabosies?
Patreiz kā tādas redzamākās problēmas viņi norādīja socializēšanās trūkumu, tāpēc, ka nenotiek nec pasaukumi, nec sindrašu izglītības aktivitātes iekštelpās un vasaras sezonā šādas aktivitātes arī nevienmēr ir, tāpēc viens no punktiem, kas būs aktivitātes svaigā gaisā, tās būs gan mākslas aktivitātes, gan sporta aktivitātes. Grupā, protams, ievērojot visus epidemioloģiskos noteikumus, bet grupā, lai jaunietis satiek jaunieti, arī tie cilvēki, kas ar viņiem darbosies, ir atvērti un gan individuālām, gan grupu konsultācijām. Tas ir viens. Nākamais, kas ir psihologa bezmaksas tā kā konsultācijas, kas arī projektā ir iekļautas, jo bija jaunieši, kas norādīja, ka viņiem tomēr ir depresijas pazīmes, un es domāju, ka šādas lietas jau ir jārisina psihologam, nevis jaunatnes darbiniekam vienam. Tad šādā veidā mēs palīdzēsim, un principā tas iznākums būtu tāds, ka tās problēmas, ko viņi šobrīd anketā norādīja, ka tās lielākās, mēs vismaz mēģināsim risināt. Protams, 100% varbūt mēs nevaram palīdzēt no, nezinu, dziļas nomāktības kļūt par pilnīgi pozitīvu jaunieti, bet kaut kādā veidā varbūt palīdzēsim tā, lai jaunietī nebūtu šī depresīva, vismaz depresijas pazīme, jo tiešām daudziem jauniešiem tas šobrīd ir aktuāli. Par mācīšanos mums tur īsti nav, jo mums vairāk tādas neformālās izglītības procesi notiek līdz ar to. Par mācīšanās traucējumiem mums ir grūtībām mums ir citi projekti.
Vēl bišķi, tā jauniešu grupa ir paredzēta šī projektā. Jaunietiskās tā definīcija ir?
Šajā projektā ir paredzēts 13 līdz 25 gadus veciem jauniešiem.
Tas laikam, jāsāk strādāt, vairāk darbi jānodrošina, lai tās depresijas pārietu. Varbūt to varēsiet nodrošināt.
Nu,
savādākas bezdarbības laika un depresijas sākās.
Patīgi darba vietas tas nodrošināt nevar, bet arī projektā ir paredzēts sadarbība ar mācību centru BUTS, kur jaunieši varēs apgūt un kursus un iegūt diplomus. Tā kā tas arī daļai palīdzēs, jā.
Labi, paldies.
Jā, paldies. Vai ir lūdzu vēl jautājumu? Lūdzu, Helvijas kundze.
Mani jautājums tikko, Liena, jūs par psihologu sākāt runāt. Vai jums jau ir zināms kaut kāds jau konkrēts speciālists, kuru jūs tā kā šajā projektā iesaistīsiet, bet ja nav zināms, tad kā jūs plānojat atrast labu kvalitatīvu šo speciālistu?
Šajā jautājumā es sazinājos ar sociālā dienesta vadītāju. Viņiem iepirkumā pakalpojumu pamati ir trīs psihologi. Arī nedaudz ievāc informāciju par šiem psihologiem. Un šobrīd nezinu vienu vai divus, visticamāk vienu, jo konsultācijas nebūs 5 dienā, bet tā, lai cilvēks var samanģēt savu laiku, vienu no šiem psihologiem tad arī mēs piesaistītu. Tā zināms cilvēks jau, kas strādā.
Tad man tāds jums nevis iebildums, bet varbūt ieteikums, kad varbūt papētiet šo informāciju tā kā padziļināti, jo tieši par šiem te speciālistiem, kas, protams, ir ļoti labi augstas ranga speciālisti, bet viņi ir ļoti pārslogoti un sociālais dienas ilgtermiņā izmantojot šo trīs psihologu pakalpojumus nespēja nodrošināt ikdienas klientu vajadzības, tāpēc man mazliet mulsina, ka viņi ir jums ieteikuši, ka jūs arī šos pašus speciālistus vēl varēsiet projektu ietvaros tā kā izmantot un saņemt viņu pakalpojumus. Un otrs jautājums man ir ļoti līdzīgs. Jums šī te sadaļa arī, par ko tikko minējāt par uzņēmējiem, sadarbība būs un dažādi tie pasākumi, vai arī tur jums ir jau zināms kaut kādas nozares vai konkrēti uzņēmēji, ar kuriem jūs tā kā plānojiet sadarboties. Paldies.
Es esmu apzinājusi pāris uzņēmumus, no dažiem esmu saņēmusi atbildes, no dažiem ne. Tie būs gan ražošanas uzņēmumi, gan lauksaimniecības jomā strādājošie uzņēmēji, gan arī ar Gusto mums ir lieliska sadarbība, kur tas varbūt vairāk ir meitenēm, bet arī meitenēm šajā projektā ir nepieciešams savs tāds darbošanās veids. Tāpat esmu ar uzņēmējiem, kas ar kokapstrādi, ar vilkāram sazinājusies un ar dažādiem daudzpusīgiem uzņēmējiem, kas tā kā aptvert vairāk jauniešus, jo loģiski, kad viena tēma visiem neinteresēs, līdz ar to tad daudzpusīgi, lai ir jā. Bet es esmu sazinājusies no visiem, gan diemžēl atbildes vēl nesaņēmusi, bet saziņa ir veikta, jā.
Nu, jebkurā gadījumā paldies par informāciju, pietiekoši plašs, man liekas, ka spektrs ir jums plānots, nu, jebkurā gadījumā projekts ir ļoti, ļoti, manuprāt, jauniešu interesēs un lai izdodās, var tikai priecāties par to. Paldies.
Jā, paldies. Ir lūdzu vēl jautājumi. Nav, tad aicinu balsot par šo lēmumu projektu. Lūdzu, sākam balsojumu.
Ja drīkst, es ar roku nobalsošu, es par.
Jā, labi, paldies par, paldies. Tad Rudī, nav, es nobalsoju, Inita, arī es neredzu. Tāpēc redzu balsojumu. Kārts Arcmovičs par, Raits Sabalnieks par, Rudīte nepiedalās, Jānis Domīšs par, Helvija Grēra par, Ludis Kolušs par, Mutiski, Aivija Kursīte par, Marija Ķikura par, Jūs Landovs par, Vagas Mustermanis par, Inita Harijs nepiedalās, Aleksandrs Novickis par, Gats Skurba par, Valds Veibs par, Valdemārs Čačs par, Arnolds Jātnieks par. Paldies. jautājums izskatīts.
Komentāri varbūt tā kā.
Paldies.
Vecākiem nebūs šāds te projekts ar tādu pašu palīdzību. Skolnieku vecākiem. Jā, viņiem psiholoģiski arī palīdzība būs vajadzīta. Varbūt Covid nauda arī tur būs piešķirta.
Nemāku teikt, nē.
Domāju, ka nē. Paldies, slēdzam, sapulci.
Paldies.
Turpinām tālāk ar komiteju. Paldies, Liene.